Ag, ons Hemelse Vader, ons in hierdie aand het U baie, baie nodig. Ag Here, ons is so terdee bewus van wat U woord vir ons sê in Johannes 15 vers 5, dat sonder U kan ons niks doen nie. En ons besef dit, maar Here, ons kan sekerlik nie die diepte daarvan besef nie. Ons dink, ons pak dinge aan, sommer maar net maak ons 'n besluit en ons doen, maar as U nie die krag in ons liggame gegee het nie, kan ons dit nooit uitgevoer het nie. Selfs die gedagte daarvan, as U dit so beskik, dat daar nie genoeg suurstof in ons liggaam is, of iets in ons liggaam moet fout gaan, dat ons nie eers 'n denke kan hê nie, sal daar geen manier wees wat ons selfs iets kon bedink om iets nog te doen, sodat al daar die kommunikasie in ons liggame kon geskied het nie. Ag Here, ons is met alles in elke liewe geval afhanklik van U. En ag Here, in hierdie middag wil ons U naam kom aanroep en kom vra dat U vir ons in besonder naby sal wees. Ons het hierdie soeke, hierdie smagting, hierdie nood aan U ingrype voortdurend in ons lewe. Here, party wat in 'n diepe moeras hulle self bevind, wat hulle nie weet hoe hulle daar uit gaan kom nie. Ag Here, sal U U hand uitsteek en hulle daaruit kom trek. Here, diegene wat kom pleit, Here, kom ondersteun my, dat U asseblief daardie ondersteuning bied. Maar Here, ook daardie hart wat nie weet hoe hulle enigsins hierdie week gaan aanpak, dalk donker wolke wat voor hulle hang, sal U hulle ondersteun. Dalk ook diegene wat 'n opgewonde week voor hulle het, met entoesiasme tegemoet te gaan. Ja, Here, ook diegene het U in elke fasette nodig. En ons kom bid, Here, dat U in besonder teenwoordig sal wees by ons elkeen. Dat ons U nabyheid sal belewe, maar dat ons ook so uit die volheid kan leef. Ons bid dan nou ook, Here, vir diegene wat vir operasie gaan in die week, dat U hulle asseblief sal kom ondersteun. Ons kom bid vir vele van ons mense wat siek is, in die bed is. Ons kom bid vir diegene wat nie in sy huis het om na te gaan nie. Persone wat nie eenvoudig die geld het om kos te koop of om warmer klere te koop nie. Kom pleit ons, Here, dat U hulle ook so sal beklee en sal voed. Maar Here, dan kom vra ons in hierdie aand ook dat U vir JP en Anay se trou ook in besonder kom seën. Dankie Here dat U hulle ook so saamgevoeg het en saam sal voeg. En ons kom pleit o Here dat U hulle huwelik in besonder sal seën. Dat U hulle bediening wat U hulle toe geroep het sal seën. Ons as gemeente is dankbaar dat U mense ook so by mekaar voeg en ons kom bid vir diegene wat op soek is ook na huweliksmaats. Dat U vir hulle die regte maats op die regte tye sal gee. Ag Here, ons kom vra dat ons in alles U voortdurend sal soek en U naam sal verheerlik. En nou veral ook in die verkondiging van die woord en die lees daarvan, sal U ons kom ontmoet en dat U ook wonderlik en ryklik verheerlik word, is ons noodkreet in hierdie aand. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. En ons gaan die 15e tot en met die 18e vers in hierdie middag saam met mekaar lees. Ons is besig om te kyk na so kleine reeks in hierdie dag en dan ook volgende Sondag as die Here wil, oor blydskap ondanks. Daardie gawe wat die Here vir 'n mens gee, deel van die vrug van die Gees, dat hy blydskap in ons harte kom werk. Hoe ons dit kan beleef ondanks ons omstandighede, en ons sien dit veral raak in hierdie man wat toegesluit is in 'n tronksel, eerder onder huisarres is, in boeie, maar hy noem dit in boeie van Christus. Hoe kosbaar en hoe wonderlik hy sy blydskap steeds vind in die Here, ondanks menslike gesproke omstandighede wat baie mense sal knak. Kom verheerlik hy die Here en gebruik die Here hom om ook verder sy evangelie boodskap te deel. En dan lees ons nou vanaf die 15e vers tot en met die 18e vers oor blydskap ondanks teenstanders. Ja, daar's teenstanders, oral waar die woord van die Here verkondig word, sal daar ook teenstanders wees. Kom ons lees. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naijver, nie met suiwere bedoeling nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg. Maar die andere uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder skyn of in waarheid is, word Christus verkondig. En hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Geliefdes, soos afgekondig, ek wil met jy praat oor die tema blydskap ondanks teestanders. Daar is vele opinies oor wat die ergste of dalk die wreedste manier is om te sterwe in oorlog. Vele mense meen om gesteek te word is baie baie erg en baie meen dat dit die ergste is, omdat dit 'n stadige, soms 'n bietjie vinniger dood is, maar die ergste van hierdie saak is omdat jy eintlik onder normale omstandighede gehelp kan word, maar as gevolg van die oorlog wat woed, kom jy baie laat eers by iemand uit wat jou kan help, en die veldhospitale het gewoonlik nie die nodige instrumente om daar die gesnyde organe weer aan mekaar te werk en jou betyds te red nie. So, jy gaan dood van 'n wond wat normaalweg jy dalk nie van sou dood gaan nie, onder 'n baie pynlike manier. Maar daar is ook 'n artikelskrywer, Chris McNabb, wat van mening is dat die ergste van maniere, die wreedste van maniere is die vlamwerper, hoor nou daai mooi Afrikaans, die flamethrower. Want dit is 'n baie stadige en stelselmatige sterfte. Eers word jy van buite gebrand en naderhand gaan daar die vlamme na die binne toe en uiteindelik word jou organe ook so verteer deur daar die vlam en jy voel elke stukkie van daar die vlam wat brand. En terwyl mens dit lees, nou dink mens net, uit 'n totale wêreldse oogpunt uit, meen hulle is van die wreedste, hoeveel te meer sal die hel nie wees vir die ongereddes nie. Maar baie is natuurlik ook van mening, dat van die slegste maniere wat al gebruik is, is natuurlik die gaskamers van die nazi's. Baie bronne maak melding dat daar 'n gekrap is aan die binnenkant van daardie gaskamers, soos wat die jode probeer op een of ander manier vasgeklou het en selfs uitgeklim het, waar mens kan sien hoe hulle daar so die mure deur geklou het en daar die merke van hulle naals kan gemerk word binne in daardie gaskamers wat nog steeds behoue is. Verskriklike, baie wrede maniere wat mense in oorlog al gesterf het. Maar ek sal sekerlik met my saamstem, en enige soldaat sal saamstem, dat sekerlik van die slegste maniere, wanneer 'n persoon doodgemaak word in oorlog, is deur middel van friendly fire. As jou eie maat op jou begin afvuur, iets wat jy nie gesien het kom nie, jy weet dalk nie of dit 'n plan was en of dit 'n ongeluk was nie, en hierdie friendly fire bring baie groot konflik in die laar, en is natuurlik verskriklik erg as iemand so sterwe. Paulus bevind homself, terwyl hy onder huisarrest is, ook onder friendly fire. Let op weer en saam met my na die 14e vers wat ons vanoggend na gekyk het, waar daar staan dat die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertrou gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te preek, en dit klink wonderlik. Maar let nou op vers 15. Sommige van hierdie persone wat nou vrymoedigheid gekry het, preek Christus wel ook uit afguns en twis. 'N Ander uit welwillendheid, ons sien twee groepe, 'n goeie en 'n slegte groep, of eerder 'n slegte en 'n goeie groep in die volgorde wat ons hier het raak sien. In die eerste verkondig Christus uit naijver, nie met suiwe bedoelinge nie, met die mening om aan Paulus se boeie verdrukking toe te voeg. Maar die ander uiteindelik uit liefde, omdat hulle weet dat Paulus ook bestem is tot die verdediging van die evangelie. En hierdie twee groepe, die een ondersteun Paulus, maar die ander was jaloers op hom. Jaloers op sy bediening. Jaloers op sy gawes. Jaloers op die manier hoe God hom gebruik het, jaloers op die steen wat hy verkry het, jaloers oor die oop deure wat die Here vir hom gegee het, jaloers ook oor die voorregte wat hy geniet het. Maar hierdie jaloerse klomp was nie dwaalleraars gewees nie. Hierdie is nie mense wat soos wolwe onder skaapskleer loop en 'n ander evangelie predik soos wat Galasiërs 1 vers 6 vir ons leer nie. Dit was manne in ons konteks van dieselfde denominasie. Manne wat saamgestem het oor die woord, saamgestem het oor die evangelie, saamgestem het oor Christus. Manne wat dieselfde ondertekeningsformulier kon teken het. Manne wat saamgestem het oor dogma en doktrine. Friendly fire is waaronder hy homself bevind. En let op, hierdie mense is nie afvalliges nie. Want vers 15 maak melding, sommige preek Christus. Hulle preek nie ander boodskap nie, hulle preek Christus. Vers 16, die eerste verkondig Christus. Vers 18 maak melding dat Christus verkondig word. Christus was hulle boodskap, maar die manne se motiewe was die probleem. Suiwere lering, maar 'n onsuiwere hart. Skoon doktrine, maar vuil redes. Hierdie manne was ook aktief daarop uit om Paulus skade aan te rig en om hulle self te verhef. Moontlik valse gerugte en aantuigings het hierdie manne gemaak teen Paulus om sy bediening te probeer sink, sodat hulle die oorblyfsel kan kry, amper soos die spoels of hoor dat hulle maar die volgende prominente prediker kan wees, of dat hulle nou die mantel kan kry. Weet nie wat sy mantel hulle oor hulle skouer wil gooi, as dit deur bloed bevlek is, wat hulle self aangerig het nie. Maar Paulus is onder friendly fire, in die tronk, maar steeds verbly hy hom. Wat 'n kosbare voorbeeld, wat 'n kragtige oproep, om ons voortdurend in die Here te verbly. Maar daarom die tema, blydskap ondanks teenstanders. Soms ervaar ons ook die messteke van mense waarvan ons dit nooit verwag het nie. En dit is die steke wat dikwels die seerste ook maak. Hoeveel mense het nie al seerder gekry onder hulle eie geliefdes as teenoor vreemdelinge nie? Hoeveel mense het nie al seerder gekry in hulle eie huwelik as teenoor hulle vyande nie? Maar hoeveel mense het nie al seerder gekry binne die kerk as wat hulle gekry het buite die kerk nie? Of ten minste beleef mense dit so, omdat hulle nie verwag het om so seer te kry en so seer gemaak te word deur medebroeders of susters in Christus nie. En hierdie heen en weer gestekery maak enorme groot skade in die saak van die Here. Gemeentes wat skeer, gesindhede wat groei, verskillende denominasies wat al gestig is as gevolg van onderlinge stryd oor eenvoudige aspekte. En dit is hierdie hartseer saak, want het gebeur so baie, maar er word so min daaroor gepraat en so min word die saak uitgepraat tussen mense wat seer kry. Mense krop dit maar op, mense bly maar stil, en dan as iemand my seer gemaak het, marginaliseer ek hulle, skryf ek daardie persoon af en wil niks meer met hulle te doen nie. Ek sal dit maar nou net probeer uithou. Maar as jy my net weer nog 'n steek gee, of as jy net weer skeef na my toe kyk, dit sal jou laaste kyk wees. Gesindhede wat begin broei, omdat daar friendly fire is. Gesindhede wat broei, omdat konflik nooit opgelos is nie. Dalk was daar die friendly fire juis 'n ongeluk. Iemand se geweer het net bloot afgegaan en het geskiet in jou rigting, en jy het gemeen dat daardie persoon doelbewus daarop uit was om jou skade aan te rig. Maar in jou persepsie is hierdie persoon uit, en het iets teen my, en naderhand het ek iets teen hom, Daai persoon het daar nooit iets teen jou gehad nie, maar nou het jy so gesind het teenoor daardie persoon, ek wil niks met hulle uit te waai nie. Ek sal op die kerkraad wees, solang daardie persoon nie op die kerkraad wees nie. Ek sal by hierdie aspek betrokke wees, ek sal op die bestuur wees van die CVV, of ek sal op hierdie kommissie of daardie kommissie dien, solang daardie persoon het nie op daardie kommissie dien nie. En mens kan naderhand hierdie gesindheid teenoor mekaar begin opmerk. Daardie persoon net in die rigting van my stap aan, maak ek maar seker ek stap ander rigting toe, kan soms ook 'n konflik in die lig beleef, van sake wat nie opgelos is, tussen mede broeders en susters nie. Paulus was hier onder friendly fire, maar dit het sy vreugde en sy blydskap in die Here nie gesteel nie. Maar in hierdie voege wil ek vir u asseblief oproep, om sake op te los tussen mekaar, wanneer u weet daar is een gesindheid. As jy weet daar is iets tussen jou en een medebroeder of sister, gaan sorteer dit uit. Dalk weet hulle nie eens daarvan nie, maar dit borrel al hier binnen in jou, en dit is nie van blydskap nie, dit is van woede. Ga maak reg, sodat hier die saak wat Paulus beleef het, nie in ons gemeente ook beleef word, dat in naderhand hier die verskriklike vyhandigheid ontstaan nie. Gaan soek die Here, en mag hy jou hart vir jou ook toon. Want wat gebeur, as hierdie dinge nie opgelos word nie, so dikwels gebeur dit ook, dat een lidmaat het iets teen een predikant begin ontwikkel, en hulle sê, hulle het niks teen daardie persoon nie, maar hulle hou daardie persoon met so een vergrootglas dop. As jy net iets op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek sê, joh, dis die einde van jou. Mense wat naderhand so vyandig gesind is, teenoor mekaar, dit hoort nie by die kinders van die Here nie. Kind van die Here, laat ons let op die teks, wat ons oproep om nie die baba met die badwater uit te gooi. Ja, daar is mense wat verkeerd teenoor ons optree, maar dit beteken dat hulle tot in hulle wese boos is nie. Maar let op, dat daar selfs in die seer, steeds aspekte is waaroor ons onsself kan verbly, en kortliks opgesom, die verblyding is steeds in die Here. Nie oor my omstandighede of hoe mense my hanteer of hoe mense my gemarginaliseer het nie, maar steeds in God. En soos wat die Here dit vir jou moontlik maak, maak reg. Die eerste aspek waarop ek die aandag wil vestig, is die aspek van vyandskap, waarin ons die motiewe van hierdie teestanders gewaar. Wat is hulle op uitgewees? Hoekom meen ons dat Paulus hier onder friendly fire was? Daar was 'n vyandskap gewees wat hierdie manne teenoor Paulus gehad het. Hierdie was nie 'n mutual agreement nie. Hierdie was hierdie vyande of hierdie medebroeders in die Here wat naderhand hierdie vyandskap gehad het teenoor Paulus, en dit is aangevuur deur jaloesie, omdat hulle hulself wou verhef bo Paulus, dat hulle sy posisie wou gehad het, sy salwing wou gehad het, sy voet in die deur wou gehad het. En let op wat sê vers 15 en 'n gedeelte van vers 16, sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, na die beter groep, maar ander ook welwillendheid. Die eerste kommapunt word, of dubbelpunt, dan word het verder verduidelik, die eerste verkondig Christus uit naaiwer. Nou kom ons kyk na hierdie woorde, daar is drie woorde wat beskrywe hierdie persone wat nadat hierdie vyandskap gehad het teenoor Paulus. Hoekom noem ons dat hulle in vyandskap was? Wel, kom ons kyk na hierdie woorde. Eerste woordjie is vyandskap. Die Engels envy. En dan sit 'n verskriklike Griekse woord wat net toelaat dat mens baie baie spoeg. Psonos. Dit is 'n so PH klankie met 'n TH klankie. So dis 'n verskriklike klank wat daar so moet uitkom wat net die Grieke, Hellenistiese Grieke kon uitgespreek het. So ek is baie bly Teresa hierdie bankies nie nog nader nie. Maar dis die woordjie wat jaloersheid beskrywe. Neidigheid is 'n ander sinoniem daarvoor. En hierdie woord beskryf die tipe dryf, soortgelyk aan ywer, maar die groot verskil van hierdie woord teenoor ywer is dat afguns geensins die vermoë besit om iets goeds na te jaag nie. Maar is dit tipe dryf wat altyd dryf na bose en as gevolg van bose redes. Dit is die tipe gesindheid wat mens opmerk, dat iemand hulle naderhand verlekker in ander mense se ondergang. 'N tipe sadistiese vertrapping. As ek net beter as jy kan doen. As jy siele bereik, ja, die Here gebruik jou kragtig, is ek nie dankbaar dat siele bereik word nie. Ek is kwaad omdat ek nie die een was wat die prediker was by daardie geleentheid nie. Afguns. Ek. Dit gaan nie meer oor Christus nie. Afguns. En hoe verskriklik is dit dat Christus gepreek word uit afguns. Ek soek die geleentheid nie om Christus te verkondig nie, maar dat ek die prediker is. Dat ek die een is op die voorgrond. Dat ek kan breek. Dat ek verhef kan word. Afguns. Die tweede woordjie, twis. Hulle preek Christus wel oor uit afguns en twis, envy. Eridos is die Grieks, hy is daarom so 'n bietjie makliker. Eridos. En dit dra die gedagte juis van vyandigheid oor. Dat dit nie net bloot iemand is wat nou bo jou wil wees nie. Maar jy weet, jy sien naderhand spelers op 'n rugbyveld of op enige ander sport, daar is 'n persoon wat gefokus is op die wenstreep, maar dan is daar 'n ander ou gefokus net om hierheen te wen. Dit raak naderhand so obsessie, net om daardie persoon te wen. Ek gee nie om of ek vyfde kom en hy sesde kom nie. Dit gaan nie meer vir my oor die wen nie. Ek wil net hierdie persoon wen. Was naderhand hierdie vyandigheid. En hoe hierdie woord in die Grieks dan ook verduidelik word en veral so in die leksikon, skryf dit dat hierdie persone 'n liefde vir vyandigheid gehad het. Hulle was naderhand lief daarvoor om in vyandskap teenoor hulle eie broeder in Christus te staan. Want die een se dood is mos nou die ander se brood. So as hy net vertrap word, as hy net gemarginaliseer word, as hy in die tronk gesit word, ek sê sy vry om te preek. Julle gehoor wat met Paulus gebeur het? Hy is daars in die tronk. Haai jou tronk vol, hoe kan hy vir ons die evangelie preek? Luister na my. Hoor hier die evangelie. En dit is hoe en hoekom sommige van die broeders Christus gepreek het. Hulle preek, nou laat die spoeg spat, omdat Paulus onderwysaris is. Nie met suiwer bedoeling nie, maar om rede hulle in die kollig wil wees. Hulle wil gesien word. Hulle doen dit nie vir Christus nie. Hulle ondersteun nie vir Paulus om die goeie werk wat hy daarso mee besig was voort te sit nie. Hulle doen dit net vir hulle self. Geliefdes, wanneer ons fokus verskuif van Christus af, ja ook, en ek wil self sê, veral in die werk van die Here, is dit 'n teelaarde vir verskriklik baie sonde. As jy 'n leraar wil wees, dis nie net bloot predikant nie, as jy kind van die Here wil wees wat 'n goeie getuienis wil uitdra, jy gaan 'n groter oordeel ondergaan. Jy wat getrou dienste bywoon, die Here wil dien, Bybelstudie graag doen, die Here werklik wil verheerlik, moenie jou fokus verloor van hoekom jy dit doen nie. Nie vir mekaar, Nie om die ander een in die gemeente net bloot te help nie. Ja, dit is 'n mooi en kosbare bedoeling. Maar hoeveel getuienis is daar? Dat daar 'n leemte was in 'n gemeente, predikant of iemand het gevra vir 'n persoon om daardie rol te vervul. Wou aanvanklik nie, maar toch het hulle toe ingestem. Hulle het net gedoen vir daardie predikant om hom te help. So die eerste moeilikheid kom, toe die predikant se skuld. Ek sien, ek wou dit nie gedoen het nie. Hulle hart was nooit, ja, die predikant het gevra, maar ek die Here gaan soek en die Here het my gelei om dit te doen nie. Gedoen vir ander. Nie gedoen vir Christus nie. Dit ook kan lei tot baie sonde in jou eie hart. Maar verder, en opsommend, is hier die gesindheid van hierdie persone, word het beskryf deur die woordjie naaiwer. Sien jy daar die woord in die teks? Dat hulle doen deur en uit naaiwer, sê vers 16. En hierdie is die Engelse woord contention. Nou dit is die Griekse woord eritheia. En ek lees vir u die konkordansiese verklaring van hierdie woord naaiwer. It is used in a bad sense of those who seek only their own. Hulle soek net na hulle eie gewin. Net oor myself, dit gaan nie oor enigiemand anders nie, dit gaan lankal nie meer oor Christus nie, oor myself. Synonyms are contention, strife, rivalry. It represents a motive of self-interest, mercenary interest. It also meant canvassing for public office scheming. Wees gewaarsku. Matteus 23 vers 12 sê, wie homself verhoog, sal verneder word. Maar wie homself verneder, sal verhoog word. Die Here sê vir ons in Jakobus 4 vers 6, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ons moet dankbaar wees as God ander gebruik. Ons moet dankbaar wees as siele tot bekering kom. Al sit ek en haar die persoon nie dalk elke naweek om dieselfde vuur nie. Maar as God hulle waarlik gebruik, moet ons daarin dankbaar wees. En nou kind van die Here, dit kan dalk by 'n goeie motief begin. Ek wil uitstaan vir die Here. Maar nader aan sien jy ander persoon wat die Here meer kragtig as jou self gebruik. Ek wil daai persoon se mantel hê. Ek wil daai posisie beklee. Want ek wil net vir die Here werk as ek 'n kans sou kan kry. Net vir die Here werk as ek in daai gemeente of in daai gemeente of so kan werk. Net vir die Here werk as ek op die voorgrond kan wees. As ek nie die voorsitter is van 'n kommissie nie, dan wil ek nie daarop dien nie. As ek nie my stempel kan afdruk nie, dan wil ek dit nie doen nie. Met daardie gesindheid gaan jy geen sins God kan verheerlik nie. Met daardie gesindheid is jy eenste soos hierdie broeders wat net bloot uit naaiwer oor diself Christus spreek. Denk jy gaan beloon word in die hemel daarvoor? Denk jy die Here gaan sê, goed so, goeie en getroue dienskneg? Daar gaan verskriklik skade gelei word, omdat jy God se werk wil kaap om jouself te verheerlik. Watter oordeel gaan daar die predikers nie ondergaan, om God se die persone wat God se saak misbruik, om hulle eie sakke te vul nie. Wat 'n persone gaan nie 'n verskriklike oordeel ondergaan om deur middel van Christus se saak net eie mag en groot volgelingskap te probeer kry en mense net agter hulle self vas te maak. Wat help dit? Mense like jou, maar hulle ken nie Christus nie. Wat help dit? Hulle dink jy is die wonderlikste ding naast gesnyde wit brood. Maar hulle is nie in 'n verhouding met God nie. Jy het jou hele doelwit verloor. Jou seun is weg. Ons moet die Here dank wanneer hy ons broeders en susters in die Here gebruik. En ons moet ondersteun daar waar ons kan. Terselfdertyd bid ons, Here, gebruik ons ook. Nie ten koste van ons broeder nie, maar ter versterking en tot uitbreiding van die koninkryk van die Here. Kyk wat het wel ook gebeur deur middel van hierdie vyandskap. Daar was toe ook verdrukking. En hierdie verdrukking was teenoor Paulus. Let op die gesindheid wat hulle gehad het teenoor hom. Mens kan nou dink daardie friendly fire kan soms gebeur, beplan of ander kere net daardie foutjie. Maar hierdie persoon het geen fout gemaak nie. Hulle was daarop uit. Hulle het hulle versuur gerig op hulle eie broeder in die Here. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwere bedoeling nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg. Hierdie man het geweet wat hulle doen. Hulle het geweet dat hulle eie broeder in die Here te na gaan kom. In plaas van om te sien en te waardeer en te ondersteun daar waar God werk, rig hulle versuur op hom. Wou hulle eie sake stel. In plaas van om soos Aaron en Moses se hande omhoog te hou, om sodoende te leer die lesse van die verlede, om Paulus se hande ook omhoog te hou, het hulle sy bediening gesoek vir hulle self. God het hulle nie gestel vir daardie eerste bediening nie. God het Paulus gestel vir Paulus se bediening. Noem ek hierdie op dikwels die opmerking, jy moet nie iemand se skoene vol staan, jy moet jou eie skoene gaan vol staan. Niemand is die volgende persoon, en die volgende prediker genoem na hierdie eens invloedryke prediker nie. Daar is nie 'n volgende Dominee Gerrie nie, daar is nie 'n volgende Dominee Attie of Dominee Henny Prinsloo nie. Die Here het hulle nie gekloon nie. Die Here kloon niemand nie. Die Here gebruik elke persoon met hulle eie besondere gawes wat hy hulle toebedeel het op die manier soos wat dit God behaag. Maar hierdie persoon is 'n fasie was daarop gerig, hulle soek Paulus se bediening. Daardie gawe soek ek vir myself. Dan is daar die man wat die gawe van die Gees wou gekoop het. Wil hulle hierdie bediening gekoop het, amper soos 'n besigheidsman wat 'n floreerende besigheid net gaan oorkoop en sê, dit is ek. Nou, ek is baie lief vir McDonald's. Maar as jy na die geskiedenis van McDonald's gaan lees, sal jy sien dat daardie rykrok was nie eintlik die founder van McDonald's nie. Hy het daardie besigheid gesteel by die McDonald's broers. Maar oral sal daar staan dat hy die founder is, wat daai roem gesteel het, wat die hele besigheid onder daardie manne gesteel het. Geliefdes, wat 'n gesindheid het hierdie mense nie geopenbaar nie. Om dit alles so vir hulle self te hê. Maar nog wat hierdie saak nog erger maak, is hulle het nie per ongeluk gedoen nie. Hulle het nie dalk uit 'n begin goeie positiewe gesindheid gedoen nie en naderhand het dit bietjie skeef uitgedraai nie. Hulle het dit gedoen met die mening om aan sy verdrukking toe te voeg. Baie kommentaarskrywers is van mening dat hulle openbaar valse gerugte oor hom versprei het. Dat hulle sy goeie naam belaster het. Dat hulle waarlik soos vyande aangegaan het om al die sleg van Paulus aan die lig te bring. Vuil was vir daarin openbaar te gaan was. om mense wat lief was vir hierdie persoon nader aan so te indoktrineer en te draai teen hierdie einste broeder wat die Here kragtig gebruik het, met hierdie doelwit om hulle te wen vir hulle self, sodat hulle dalk geld kan win, sodat hulle dalk roem kan win. Begin dalk goed, ek wil vir Here werk, maar het die nader aan gedraai, hier sien ek, nou kan ek aansien verwerf, nou kan ek verheerlik word. Dieselfde sonde waarin die Satan geval het. Geliefdes, ons moet uiters versigtig wees. Jeppe, nou preek ek net vir my en jou op hierdie stadium, maar predikers moet so versigtig wees, want die Satan ken ook die Bybel. As jy die Bybel ken, maak dit jou nie kind van God, en maak dit jou nie een goeie herder van die skape nie. Het is verskrikkelijk dat in die kerk mense nader aan so inslip, soos daar die Satan in die hemel, wat al die wonderlike gemeenskap van die Here beleef het, maar vir homself wil hy alles toewyn. Die kerk is nie daar om jou te verhef nie. Jy moet in die grond val en sterwe, sodat Christus verheerlik word. Dis die motief van die kerk. Laastens, daar is toch 'n saak van verblyding in hierdie. Hoe is dit moontlik, kan ons vraag? Klink verskriklik sleg. Geliefdes, met al hierdie manne se foute, het hulle immers steeds Christus gepreek. Paulus het hom nie verbly oor die motiewe wat hulle oor die motiewe waarin hulle gepreek het nie. Hy het hom nie verbly oor dit wat hulle aan hom gedoen het nie. Dis 'n saak wat seker afsonderlik hanteer sou word met daardie broeders. Maar hy het hom nie verbly in die messteek in sy rug. Hy het hom nie verbly oor die verdrukking wat hulle toegevoeg het. Die Bybel maak nie, brei nie veel daarop uit wat 'n verdrukking dit was wat hulle toegevoeg het nie. Maar hy het hom nie verbly in daardie omstandighede nie. Maar let op waarin hy homself verbly het, vers 17, vers 18. Daar al ook manne is, wat uit liefde verkondig het, omdat hulle weet dat hy bestem is tot die verdediging van die evangelie. Hierdie manne, wat die hande onder Paulus kom inhou het, om sy hande omhoog te hou, om hom te versterk in die bediening, wat hierdie besef gehad het, hy is onder huisarrest, nie omdat God hom straf nie, maar omdat God hom ook daar wil gebruik, nie omdat hy slegte dienaar was nie, maar juist omdat hy goeie dienaar was, dat hier hom in 'n besondere plek, op 'n besondere tyd daar geplaas het, om mense te bereik wat anders is nie bereik sou word nie. Hulle gaan voort uit liefde, om hierdie evangelie te verkondig, waar hulle ook al kan. Baie van hierdie broeders het mense na Paulus toe gebring, dat hy verder die evangelie aan hulle kan preek. Manne, vroue wat hom kon versorg het, want hy was in fisiese nood gewees. Mense wat sy hande omhoog gehou het. Ja, hy het hom daaroor verbly. Maar hy het hom ook verbly. En hier die ander groep, wat in sy boeie verdrukking bygevoeg het. Want let op, die skriflees het net verder gegaan. Maar wat maak dit? Vers 18. In alle geval, op allerlei wyse, goed en sleg, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig. Albei groepe het Christus verkondig. Hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly. Let op hierin, in die verkondiging van Christus. Dit is sy verblyding. Dit is die ligpunt. En dit is eintlik waaroor alles saak maak. Dat die saak van die Here verder versprei sal word. Dat die evangelie nuwe ore sal tref. Ja, doen my dan leed aan, solang Christus gepreek word. Maar moet Christus nie verkeerd preek nie. Dit klink vir ons baie tolerant, dat hom verbly in hierdie saak. Maar let op, die tolerantie was nie oor valse leerstellings nie. Dit was nie hande vou in al die ander denominasie, al die ander plekke wat valse leerstellings preek nie. Hy was tolerant teenoor hulle, omdat hulle Christus gepreek het. Maar hy het hom nie verbly oor die gesindheid wat hulle teenoor hom geopenbaar het nie. Hierdie man het beslis nie rein gemoed gehad nie. Hierdie man is al beslis nie die Seun van God beleef nie. Maar wat ons tog hierin moet raak sien, is dat God nie aannemer is van die persoon nie. En dit is wat Paulus besef het. Hy is nie die enigste een wat God kan gebruik nie. God kan steeds iemand red, al is die boodskapper nie rein nie. God kan steeds groot werk teweegbring, al ken daar die persoon nie die Here nie. Geloof jy dit? As die Here die koning van Engeland nie gebruik het nie, was die Bybel vir baie lank nog nie vertaal in 'n verstaanbare Engels nie. As God nie daar die koning van Engeland gebruik het, sal die meeste van Engeland steeds vasgevang gewees het in Rooms-Katolisisme. God het deur die geskiedenis heen bose manne gebruik tot voordeel van sy saak. En dis hierin waarin ons kan verbly. God kan 'n reguit lyn met 'n skuwe stok trek. Die Here kan en sal steeds sy boodskap laat seëvier. Illustrasie om hierdie te verduidelik, is dit soos die son wat in die môre verrys, wat baie insekte tot die lewe roep, insekte wat siektes die wêreld vol rond dra, ja, selfs daar die malaria muskiet laat uitbroei. Terwyl dit beslis sleg is, terwyl dit beslis nie goeie gevolge is dat daar die insekte die lewe sien nie, is dit daar dieselfde son wat die duisternis verdryf. Het is veel beter dat die son skyn as wat het vir ewig duister sou wees. Een spieel, al is hy gekraak in duisende stikkies, bly dit steeds een spieel. Al word die beeld nie so mooi gereflekteer soos het gedoen het toe daar die spieel nog heel was nie, is daar steeds een sigbare beeld wat gereflekteer word. Hierdie broeders in die Here, dit op is geredde man, wat onder valse motiewe hier die evangelie versprei het, is soos daar die gekraakte spieel, waar die beeld dalk nie so duidelik soos wat hulle kan gereflekteer het en oorgedraai het nie. Maar steeds is Christus verkondig. Al predik hulle nie uit suiwere bedoeling nie, word Christus steeds verkondig. Maar die teks noodsaak ons om ook ons eie harte te ondersoek, om ons motiewe te ondersoek, hoekom ons na die kerk toe kom. Hoekom is jy hier? Hoekom dien jy die Here? sodat jy vir almal kan sê jy's 'n Christen, sodat jy maar net gesien kan word, sodat jy goeie koneksies in die kerk kan bou, want ons is mos nou gemeenskap hier by mekaar met en van uit kom verskillende beroepe. Ja, is daar maar 'n lekker plek om koneksies op te bou. Dalk is ek hier net vir die sosiale aspek daarvan. Dalk net hier oor dit of daardie rede, maar dit sentreer rondom myself. Is jy hier om vir die Here eer toe te bring? Ook nie net bloot sodat ek nou geseën sal word deur die prediking nie. Ook nie net bloot sodat ek nou pitkos vir die week sal kry nie. Maar ek is hier om die Here te kom verheerlik. Want ek kom met my hele hart wil dien. Dit is 'n aangename byproduk dat die Here my seën. Maar ek's hier vir hom. Vra vir u, hoekom is u diensbaar vir die Here? Hoekom doen u wat u doen? Hoekom dien u op die kerkraad? Hoekom het u u lewe opgeoffer om vir die Here te gaan werk? Hoekom is u by die sonnaarskool? Hoekom is u op 'n bestuur? Hoekom is u in 'n kommissie? Hoekom by die werk verkondig jy Christus? Hoekom doen jy dit? Doen jy dit vir jouself? Om gesien te word? Wil jy graag eerder op iemand anders se skouers klim en hulle vertrap sodat jy nou uit kan staan? Christus, jy kan rein, suiwer, ja, briljante teologie, maar as jy bedoeling nie suiwer is nie, kan dit steeds baie groot skade maak. Ek herinner die duivel ken die Bybel ook baie goed. Maak seker, kind van God, dat jou motiewe rein is en dat jou motiewe rein bly. Ek herinner u ook aan die inleiding. As daar onderling iets is, sorteer dit asseblief uit. As daar 'n gesindheid in jou hart is, gaan bely dit. Maak reg. Val in die grond en sterwe, koringkorrel. Sodat jy vrug kan dra. God kan jou nie gebruik tot die potensiaal wat hy graag wil, as jy dit bly wil doen vir jou eie saak nie. Hou op daarmee. Jy gee jouself, andere en die saak van die Here benadeel. Dien die Here met rein hart. Dien die Here met 'n oorgegewe hart. Dien die Here omdat hy dit waardig is. Mag die Here ons hierin help en mag die Here ons hierin getrou vind. Amen. Kom ons buig. Ons Here, ons Vader, so gou kan 'n goeie wegspring rede ook verwronge word. So vinnig kan ons osself bevind dat my motiewe dalk nie meer rein is nie. Rein begin, maar ergens het roem naderhand begin soet smaak. Naderhand ergens het ek ergens om verkeerde rede vir u begin arbei, vir u begin dien, kerk toe gekom, Bybel gelees. Dalk net Bybel gelees om te sê ek het dit bedeer gelees, of ek het daarom nou daardie volgende blokkie afgemerk, maar nie meer gedoen vir u nie. Eindelik in die harte van soveel persone weersin begin ontstaan het. 'N lusteloosheid. 'N hart wat naderhand nie meer klop regtig vir u nie. En begin naderhand aptyd kweek in mense se gemoed vir ander en hulle oë groener weivelde. Ag Here, ons kom pleit dat U met ons sal kom praat. Dat U in ons gemoedere kom stil staan. Dat U ons daarop sal let. Ag Here, kom wys vir ons die gesindhede wat U nie behaaglik is nie. Kom wys vir ons, Here, as ons dinge doen nie uit suiwer bedoeling nie. Kom help ons, Here, dat ons nie onsself verders daarin sal skuldig maak nie. En as ons doen, dat U ons daarin sal kom attent maak, daarop sal ons kom attent maak. Ons deur die Gees kom bekragtig en kom versterk, dat ons daarvan kan bekeer, dat ons U uit rein hart sal dien. Ag Here, kom help ons, dat ons voortdurend die blydskap in U sal belewe, ondanks baie uitdagings, ondanks ook valse en onsuivere bedoelinge van broeders en susters, wat baie skade in ons eie harte maak. Gee ons die vergewensgesindheid, o Here, en mag dit nie ons blydskap steel in U self nie. Mag Here kom help ons, en mag U naam ook ryklik verheerlik word. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor hulle skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.